Tak dobré požehnané dopoledne. Vítám vás v této komorní sestavě. Nevím, jestli úplně naplním vaše očekávání, protože já jsem si toto téma nevybral, abych to jaksi uvedl na správnou míru, jo? Že jsem se do toho nějak hrnul, nebo že bylo mi to vybráno a tak se to pro mě stalo spíš takovou výzvou. Je to takové hodně profláklé téma. Je na to spousta, že jo, křesťanské literatury. Tak já nepůjdu do detailu, nebudu dávat rady ani své zkušenosti. A se říká, že ta sexuální potřeba nebo touha je hned za potřebou jídla a pití. A je tady takový malinký rozdíl, že když nebudeme jíst a pít, tak zemřeme, ale na absenci sexu ještě nikdo neumřel. Jo. Jo. Víte, kolikrát se vyskytuje v Bibli slovo sex a jeho odvozeniny? Víte to? Vás trošku budu zkoušet. Pár otázek vám dám, nebudu vás trápit. Kolikrát? Tipněte si. Co říkáš, Jirko? Ani jednou správně. To je takový moderní možná výraz. Že jo? Ale to téma z Biblii asi je, že jo? To tam asi bude. Další taková kontrolní otázka. Kde je první zmínka vlastně o sexu, o nějakým sexuálním styku v Biblii? Víte to? No? Kde? Nahlás, já tě neslyším. Druhý knize Mojišové, další tip? Ano, v Genesis, už v Genesis. Čtvrtá kapitola, první verš. I poznal člověk svou ženu Evu jako Adam a ta otěhotněla, porodila Kaina. A Bible vlastně ten starý zákon rozlišuje, když při popisu se použije slovo poznat a kdy ne. Když měl muž se ženou poměr ve tom smluvním spojení, když to měl takový ten pečeť toho božího souhlasu, manželství, tak Bible říká, že muž poznal tu ženu. Když však šlo o ten nezákonný poměr, který Bůh neschválil, nepotvrdil, jaký používá Bible výraz? Ne poznat, ale jaký? Už vás nebudu moc trápit. Tam říká Bible, on s ní ležel, jo? Je tam rozdíl, poznat a ležet. A v čem spočívá ten podstatný rozdíl mezi pouhým slovem, mezi tím ležet se ženou a poznat ženu? Poslední otázka, kterou mám na vás, možná jedna z posledních, předposlední. V čem spočívá ten rozdíl poznat a ležet s tou ženou? No, nebudu vás dál napínat. Spočíná v tom sebevydání. Podstatou té sexuální nemarnosti je, že muž i žena hledají jeden druhého a hledají u toho druhého tělesné a citové ukojení, aniž by se trvale jeden druhému oddali, vydali. Rozkoš, kterou vlastně takto získají, je vlastně takzvaně ukradená, protože oni za ní patřičně nezaplatili. Sexuální styk, kterému nepředchází trvalé a vzájemné sebevydání, je nemorální. Říká se tomu takzvaný předmanželský pohlavní život, pohlavní styk. A Bible a křesťané tomu říkají smilstvo. A tomu legitimnímu vzájemnému smluvnímu vydání, sebevydání, se říká jak manželství. Židům 13.4. Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné. Neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Cizoložníci to jsou mimo manželství, již prostě zahejbaj. A teď kde je psáno o té radosti života vlastně z toho sexu? Já přečtu přísloví 5.18. Se studijně překladu. Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí, nebo své mladosti. On tam není, raduj se z mladé ženy, nebo dokud je ještě mladá. Ale z ženy, kterou máš od mládí, vlastně od svatby. Když se ženíte, vdáváte, tak jste všichni mladí, nebo byli mladí. Že? Jsou výjimky samozřejmě, když se někdo dává žení, když ve stáří, když má třeba druhý, když je někdo vdovec. Ale všichni jsme byli mladí. Dovedou se také ženy radovat z muže svého mládí? A doufám, že jo. Je jim to přirozenější, tak třeba to proto Bible nepřipomíná. Doufejme, že je tomu tak, aby jsme si byli navzájem tím pramenem radosti a potěšení. Já uvedu citát jedné modlitby vojáka z americké občanské války. Jenom ten jednu větu tam. Voják se modlí. Žádal jsem o věci, abych si mohl užívat život. Dostal jsem život, abych mohl užívat věci. Vlastně to došlo k jeho hlavě, tomu otočení. Že když máme Krista, máme ten že pravý, opravdový život, naplněný, a tím pádem se na život i na ty všechny věci v něm díváme Kristovýma očima. Že Bůh stvořil člověka i z jeho sexuální touhou, potřebou, a Bůh viděl, že to bylo dobré. Že sex není něco nečistého, nesvatého. Ale toto téma sexu má pro křesťany jasné vymezení, omezení. Že je vymezeno do soukromí ložnic a omezeno na manželský život, na to manželství. Kdo je před manželství a očekává na partnera nebo je sám, tak se ho toto téma do určité míry netýká. Já bych řekl, že vlastně to téma sexu nebo ta oblast je snad jako nejvíc zneužitá, jako světem a satanem. Asi bychom nenašli podobné téma, které tak zneužito, tak nebo oblast jako sex. Zvláště ženy si obecně stěžují, že jsou využívány, skoro zneužívány takové té komerční oblasti v marketingu jako sexuální objekty. Že v reklamě, v autosalonech jsou nová auta obletovány mladými ženami v plavkách. A ono to vypadá, jako by řídili auto ženy převážně v plavkách. Jo? Nejlépe v bikinách. Možná to třeba možná vyzkoušet. A že spousta reklam na jakékoliv zboží je spojená s atraktivními, spoře oděnými ženami. V Americe, nevím, jestli to říkám přesně, v některých státech, může muž, který se cítí být ženou, jít na dámské záchody. Jo? Nevím, jestli to platí opačně, aby tam nebyla nějaká diskriminace. A ten sex je vlastně zneužit takovým tím nejhorším nebo ohavným způsobem v pornoprůmyslu. A poslední taková šokující zpráva z Norska je, nevím, jestli to víte, já jsem to někde vyčet, že v Norsku od 6 let si děti můžou sami rozhodnout, jestli můžou si změnit pohlaví. Jo. Oni nesmí být omezováni ve svých právech, nikým ani svými rodiči. Že tak daleko došla prostě jako svoboda takzvaná, že? Aby nikdo nebyl omezen. Takže vlastně ten sex je modlou tohoto světa. A lidé bez Boha se jí klaní. A nechají se jí zotročovat paradoxně vlastně ve jménu jako volnosti. A žádného neomezování. Že to panenství a panictví jsou spíš jako na posměch. A sebeukání se považuje za přirozené a potřebné. A mladé dívky chtěly být přitažlivé a pokud si tak nepřipadají, mají z toho nervy, mají z toho trauma, že jo, depresi nebo co. A sexuální výchova, že mladých je hlavně o tom, jak nepřivést dívku do jiného stavu. A nevyučuje se o zdrženlivosti, o těchto věcech. Ta sexuální zvrácenost, ta perverze má zelenou, že? Homosexuálé nesmí být omezováni, že diskriminováni ve svých právech. Nemluvím o té komunitě, si říká LGBT, že? Možná, že to znáte, nebudu to rozvádět. Ale se to pomalu dostává i do církví, že chtějí mít takové i práva v církvi, aby byly homosexuální sňatky nebo tak. A pedofilie se k nám dostává vlastně přes islám. A manželé se rozvádějí, protože se takzvaně zamilují, jeden z nich třeba. A opouštějí své děti a zákonné partnery ve jménu lásky, nebo sexu spíš. Přestože si slibovali věrnost. Oni to berou jako, že mají takzvané právo na lásku. Oni se klaní té modle toho sexu. A spousta knížek a filmů je v tom utvrdí, že? To je... Nebo spolu žijí ve volném svazku a slib věrnosti radši vůbec jako neřeší a nic si nepřipomínají. Že to je teď prostě ve světě moderní a normální. Mluví se o přátelích. On žije s přítelkyní, že? Ona žije s přítelem. Za našeho mládí se dřív říkalo, že on žije s družkou nebo ona žije s druhem. Bylo to takové okrajové, spíš to byla taková ostuda. Víte, jak se tomu říkávalo? Žít na psí knížku. Jo? Asi možná ten termín se vám třeba vybaví. Vlastně těm slovům se jakoby přidávají další významy, další obsah. Když by muž o někom řekl, že jeho přítel, tak to vlastně může mít dva významy, že? Chápete? My jsme tím obklopeni a musíme v tom žít. O to víc potřebujeme tu bdělost a prosit Ducha Svatého, aby nám ukázal ty hranice, co je dobré, co nedobré. Kde může být moje chování, moje oblíkání, nebo líčení, vyzývavé, nevhodné. Jaké jsou moje motivy? Proč to dělám? Chci získat pozornost opačného pohlaví. Proč? Neměl nebo neměla bych spíše upoutat pozornost na tu svou vnitřní hodnotu a krásu, ale jenom, že jo, křesťany. Je to takové zdlouhavé, že? A ne všichni, žel teda křesťanští mužové, hledají na prvním místě u sester tu vnitřní hodnotu a krásu. To je taky problém, že? Ono je vůbec jako těžké nejít s tím proudem, který ve světě. Se říká mainstream, že? Prostě ten hlavní proud, všichni tam se valej, jdou. A tak se jako nebojíme, nebo nebojte vyčnívat a být prostě jiný. Naopak, buďme jako hrdí na to, že jsme jiní. Zůstáváme v tom posvěcení, oddělení od toho světa, toho vnitřního oddělení. Ovlivňujeme mladé lidi, aby nepodceňovali pokušení v této oblasti. Přeci jenom řeknu takovou nějakou malou zkušenost nebo příklad. Když jsme s manželkou byli mladší, tak občas byli u nás na návštěvě mladí lidé, kteří spolu třeba chodili a měli před svatbou. Samozřejmě spali odděleně, že? Ale byla to třeba jako jediná příležitost, sjeli se z různých míst, že u nás se setkali a měli na sebe čas. A my jsme měli taková jasná pravidla, že nějaký čas jsme trávili spolu, povídali jsme si, že modlili jsme se, řešili jsme nějaké třeba jejich věci. A potom jsme jim nechali čas, samozřejmě, aby oni měli čas pro sebe, aby se šli třeba projít. Nebo... A my jsme si samozřejmě i domluvili i čas, prostě řekli jsme, možná to vypadá jako takový školomecký, ale že prostě, kdyby prostě oni měli jít spát, jo? se to možná zdá takové omezující, zbytečné, ale bylo to pro jejich ochranu před pokušením. Že nebylo to formální. Že to jsme byli v tom bytě, že tak to jako bylo jasný, když třeba si povídali nebo se smáli, tak to bylo slyšet. Jo. Ne, že bychom je poslouchali, jo. Ale když byl prostě, když překročili ten časový limit, někdy se to stalo, někdy prostě ne. A tak musel člověk jakoby, nebylo to úplně jako příjemný, ale prostě musel nějak zakročit, že? Oni měli k tomu pokračování velmi ušlechtilý, že a takový duchovní důvod, oni se chtěli společně modlit a sdílet se a pokračovat. Ale my jsme v tom byli jako nekompromisní, že jo. A teď už tak jako nesleduji, jo, ale v té době jsem byl občas jako překvapen, že někteří mladí křesťané mají ty hranice jako posunuty. To se jednalo o lidi, kteří nebyli z našeho jako sboru, z našeho obecenství. Jo, že jsem si jen jako doslech, jo, to nemám úplně ověřený, jo, ale že třeba před svatbou považovali za normální, že spolu bydleli jako v jednom bytě. Že jo. Říkali argumentem, to je v čistotě, my spolu nic nemáme, my spolu nespíme. Že jo. Ale je to takové špatné svědectví tomuto světu, že člověk dává prostor pro to pokušení. A vykládejte nevěřícím, že nesezdaní křesťané spolu bydlí a nemají spolu sex, že jo, ale vysmějou. Nebo nesezdaní křesťané spolu jeli autem na dovolenou pod jeden stan, že jo, společný, že jo. A taky v tom neviděli nic, jako. A taky to není dobře, že jo. Prostě není moudré a vhodné dávat prostor pro pokušení. Znáte Josefa Daniela Anvina? Nevím, jak se to jmenuje. Já jsem ho taky neznal. Je to britský sociální antropolog. Ani nevím, že je taková vědní disciplína sociální antropologie. Dokonce se to studuje na univerzitách. A on žil v letech 1895 až 1936 a byl nějakým docentem nebo profesorem na Oxfordu, Cambridge. Takže nebyl to žádný troškař, nebo byl známý, že jo? Nebyl to nějaký outsider. A on prováděl v roce 1934 vyčerpávající studii 86 civilizací a kmenů, které vůbec jako ve světové historii existovaly. A poslední otázka, kterou mám na vás. Víte, na co dojeli, zanikly všechny tyto civilizace nebo kmeny? Co bylo příčinou, že zanikly? Máte tušení, nebo nemáte? U každé kultury proběhl podobný životní cyklus, který začínal přísnými zásadami, cituji, platnými pro pohlavní život, a končil voláním po úplné svobodě, takzvané vyjádření těch individuálních vášní, jak to tam on píše. Ten docent nebo profesor Anvin říká, že každá společnost, ve které se rozšířil extrémní sexuální liberalismus, brzy zaniká. Říká, neexistují výjimky. Já si myslím, že on nebyl křesťanem. Čili důsledek toho, to už říkám já, že ten nevázaný sex byl pro ty všechny prokletím a zhoubou. A ten protiklad, že ten vázaný sex, ten biblický, podle Bible, je požehnání pro to manželství, potažmo pro tu rodinu. Že když společnost nebude mít pevné, stabilní rodiny, tak to s ní půjde z kopce. Takže teď trošku zase pozitivnější. Že sex v křesťanském manželství je určitě radostí života a vyjadřuje vzájemnou vydanost a vrchol komunikace. Že máme chodit se svou ženou ve světle, se svými ženami a vzájemně si otvírat své životy. Když křesťanství manželé nejsou spolu ochotní hovořit o sexu, tak je problém v komunikaci. Ale sex samozřejmě není tím hlavním manželství. On by měl sloužit nám a ne naopak. Má své místo. A sex je vlastně takovým tím vyjádřením, stělesněním té jednoty. Pán Ježíš říká Matouši, Marku, Marek 10, 7 až 9, 10. kapitola Evangelia Marka. Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil a člověk neodděluje? Podobně Pavel v Efeským říká ve 5. kapitole 31, 32. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. Taková jenom odbočka, že tam to slovo přilné, nebo v těch efeským, znamená doslova i v těch hebrejských výrazech, ve starém zákoně, kde to tam je, přilnout, znamená jako doslova prostě se ho jako přilepit. Je tam to slovo lep, nebo lep, klich, v tom základu toho slovesa. Jestliže chcete, aby vaše manželství drželo pohromadě, bylo pevné, tak to záleží na muži. Jakoby ta iniciativa, ta zodpovědnost na tom muži. Přilnutí ženy k ženě se v tělesné oblasti nejvíce že vyjádří tím sexem. Už to prostě víc přilnout nejde. Není potřeba, aby žena přilnula k muži, protože už muž se k ní přilnul. Že? Jsou jedno tělo a je to veliké tajemství. Že to Pavel, apoštol Pavel, vztahuje i na církev, že Kristus je ženich a my jsme tou nevěstou. Je to spojení v té tělesné, duševní a duchovní oblasti. Autoři říkají, že v tělesné, duchovní oblasti to jde rychle a v té duševní pomalej. Když se nad tím tak člověk zamyslí, takže vlastně s nikým jiným nemůže prožít, než se svou ženou, se svým mužem, jakoby dokonalé spojení v té tělesné, duchovní i duševní oblasti. On to apoštol Pavel ukazuje na takovém negativním příkladu, 1. Korinským 6.16, nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo. Nebo písmo praví, stanou se ti dva jedním tělem. Jakoby apoštol Pavel chtěl říct, že to není jenom ten fyzický akt, ale že tady jde o něco hlubšího. Co to člověka poznamená? A tak vlastně sexuální hříchy křesťany více poznamenávají a provinilci mají jakoby větší výčitky svědomí, jakoby považují ty sexuální hříchy, jako že jsou větší a hroznější. Přísloví 6.32, kdo cizoloží s ženou, tomu chybí rozum, ničí svou duši, kdo to dělá? Že ničí svou duši, že to má ty důsledky, není to jenom o tom těle. A ty provinilci potom mají problémy s vyznáváním těch sexuálních hříchů a s přijetím odpuštění. Dále apoštol Pavel říká v 1. Korinským 7. kapitole 2. až 4. verš. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu, každá ať má svého muže. Je to takový ideální požadavek. Že? Bylo by to ideální, ale řekněme si narovně, je to nesplnitelné, aby každý muž měl svou ženu a každá svého muže. Muž ať plní své ženě, čím je povinen, stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Vstoupil jsi do manželství nebo vstoupila jsi do manželství, tak tady máš milou povinnost uspokojit sexuální potřebu svého partnera. On to zní zvláštně, že? Ale to manželství je smlouva. A ta smlouva má, každá smlouva má nějaké svoje závazky, že? Povinnosti, dalo by se říct. A apoštol Pavel neříká, až se to bude hodit, až budete sladěni po všech stránkách, pak mějte sex. Teď pro koho je to větší povinnost? A jako by to Pavel tak nějak pojistil a řekl, vy oba dva si to vemte jako takovou jako závazek. I ortodoxní židovský zákon říká, že sexuální styk v manželství je mužova povinnost, ne jeho právo. V 1. Korinským 13.5 tato kapitola o lásce říká, je láska nehledá svůj prospěch. Prostě láska nehledá svých věcí. Či ta manželská láska hledá prospěch toho druhého. Je tvou laskavou povinností, že uspokojí tvého partnera, protože hledáš jeho prospěch, protože ho nebo ji miluješ. Já na závěr budu citovat úryvek z knihy bratra Jamese Dobsona Manželství a sexualita, možná, že ji znáte. Můžu případně někomu půjčit, kdybych chtěl. Tam byl na něj vznesený dotaz, proč si myslíte, že sexuální chování má co dělat se silou a stabilitou jejich národa? On říká, spojení mezi sexem a přežitím opravdu existuje, protože síla, která drží lidi pohromadě, je ve své povaze pohlavní silou. Fyzická přitažlivost mezi mužem a ženou je vede k založení rodiny a ke snaze vydání sebe sama pro jejich budování. Právě tato síla povzbuzuje muže a ženy k práci, šetření a dřině, aby tak zajistili přežití svých rodin. Tato pohlavní energie je hybnou silou pro výchovu zdravých dětí, pro předávání hodnot z generace na generaci. Nutí muže, aby raději pracovali, když má chuť si hrát nebo se bavit. Nutí ženu víc šetřit, i když by chtěla raději utrácet. Tak doufám, že to platí pro oba. Stručně řečeno, pohlavnost naší povahy, pokud působí výlučně uvnitř rodiny, vytváří stabilitu a zodpovědnost, kterou bychom jinak neměli. A když se národ skládá z milionů oddaných zodpovědných rodin, i celá společnost je pevná, zodpovědná a nezdolná. Naopak, sexuální bezuznost, která uvolňuje sexuální energii mimo rámec rodiny, je možnou hrozbou katastrofy. Stejná síla, která poutá lidi k sobě, se stává rozhodujícím činitelem rozkladu těchto vztahů. Kdo může popřít, že je společnost vážně oslabena, když se silná sexuální touha mezi mužem a ženou promění v milionech jednotlivých rodin v nástroj podezřívání a intrik? Když si žena nemůže nikdy být jistá, co dělá její muž, je-li mimo domov? Polovina nevěst je u oltáře těhotných. Když skoro každý novomanžel již měl pohlavní zkušenost s početnými partnerkami a přišel tak o jedinečný zázrak manželské postele. Každý si dělá, co chce, zvláště pak to, co mu přinese okamžité smyslové uspokojení. Žel, největšími oběťmi nemorální společnosti jsou zranitelné malé děti, které musí poslouchat křik a hádky svých rodičů. Napětí a zklamání rodičů přetéká do světa dětí a nestabilita domova zanechává v jejich mladých duších nezhojitelné rány. Potom vidí své rodiče oddělené od sebe zlobou a loučí se s otcem, kterého milují a potřebují. Nebo bychom snad měli mluvit o tisících dětí, které se každým rokem narodí neprovdaným mladistvým matkám a mnohé z nich nikdy nepoznají, co je teplo a péče domova. A nebo bychom měli diskutovat o zuřivých metlách pohlavních nemocí, které dosahují mezi americkou mládeží rozměru epidemie. To je pravá tvář sexuální revoluce a jsem už unavený všemi těmi řečmi, co ji romantizují a oslavují. Bůh jasně zakázal nezodpovědné sexuální chování. Ne proto, aby nás připravil o potěšení, ale proto, aby nás ušetřil důsledků nečistého způsobu života. Ti lidé a ty národy, které se rozhodly vzepřít se jeho přikázání týkajících se sexu, budou muset zaplatit vysokou daň za svou pošetilost. Konec citátu. Tak díky Bohu, že jsme mohli poznat ty boží principy a nemusíme otročit té modle sexu. Ale sex je radostnou součástí našich manželství. Amen.